Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, pořad Prostor pro dva a naším dnešním hostem je pan Andor Šándor. Dobrý den.
Dobrý den.
Andor Šándor je český voják, generál v záloze a bezpečnostní poradce. Byl náčelníkem vojenské zpravodajské služby, vojenské rozvědky, která byla později začleněna do vojenského zpravodajství. A od roku 2003 působí jako poradce a analytik v oblasti bezpečnosti. V našem rádiu není žádným nováčkem, už jsme se tady spolu povídali zhruba před 2 lety. Ovšem od té doby se situace opět posunula, takže neuškodí si informace poněkud aktualizovat. Už 3 roky totiž probíhá válka na Ukrajině a teprve nyní, po inauguraci Donalda Trumpa americkým prezidentem, se zdá, že by alespoň hypoteticky se mohla blížit konci. Vy věříte tomu, že se ji na základě jednání Trumpa s Putinem podaří ukončit? Nebo je to zatím ještě pořád z říše fantazií?
Já bych tomu chtěl věřit, protože Donald Trump nainvestoval poměrně hodně svého kapitálu politického. Já nebudu tady opakovat ten jeho slib do 40 hodin, tak to byla určitě nějaká jenom taková nadsázka. Ale nainvestoval a je to tak vážná věc, že od toho ani asi nemůže odejít jen tak, že by mávnul rukou. Pro mě je tu zásadní disproporce při těch vyjednáváních, aspoň to, o čem my víme. My nevíme o tom, co se děje někde v zákulisí a podobně, ale Donald Trump slíbil ukončit válku a Rusové by chtěli mírovou dohodu. Podle Trumpa znamená ukončit válku, že bude nějaké celkové příměří, které podle Rusů neřeší příčiny toho konfliktu a neřeší samozřejmě ani věci, které s tím byly spojené, to znamená všechny různé sankce, blokace ruských peněz a podobně. A v tuto chvíli vypadá, že se jakoby nemůžou dohodnout. A mě trošku na tom celé překvapuje, že Donald Trump má Witkova, svého kámoše z golfu, jako poradce pro Blízký východ a zároveň i pro válku na Ukrajině. Mně to přijde přece jenom velké sousto, aby tohle to dělal skutečně jeden člověk. A když vidíte, že Witkov není schopen vyjmenovat ani 4 ty ruské regiony na východě nebo na jihovýchodě, tak se ptáte, s čím vlastně ti Američani do toho jdou. To, že vynechali Evropu, tomu rozumím, protože ti, co podporují válku, těžko mohou sedět za stolem, když ji Donald Trump chce ukončit a on si tohleto ošahal v případě dohovoru s Talibánem v Kataru. Když to potom všechno dojednali, tak to předložili světu a Joe Biden to odnesl velmi grandiózně. Ale teďka my jsme v situaci, že opravdu je podle mě asi, to dá se přirovnat k nějakému fotbalovému zápasu, který trvá maximálně 10 minut a řada lidí by už chtěla vědět výsledek, nebo řada lidí ten výsledek už zpochybňuje. Ano, každý to hraje nějak jinak, ale je otázka, zda jsou schopni najít společnou řeč. Rus řekl ústy Putina loni v červnu, že nepřistoupí na jednání, dokud nebudou uznány základní 3 podmínky. To znamená žádné členství Severoatlantické aliance pro Ukrajinu, to, co jsme dobili, je naše, dokonce říkají, že chtějí víc, a neutralita a minimalizace armády Ukrajiny. Ty první 2 věci, ty podle mě řekl Hexet na té debatě nebo na té konferenci v Mnichově, což podle mě otevřelo dveře v Riádu, že ta jednání začala obnovou důvěry vzájemné, nikoliv o nějaké velké debaty o tom, jak to bude na Ukrajině, a nejdřív po těch letech je potřeba obnovit důvěru, která obou straně je velmi narušená. A pak by se mělo jednat o dalších věcech. Otázka, zda je schopen Donald Trump prodat Ukrajině to, že přijdou o ta území. Oni přijdou de facto. Teď je otázka, co to znamená, jestli to bude také de jure. a snížení jaksi zásadní počtu ukrajinské armády je něco, s čím se hodně operuje, jakože to je vlastně jediná možná bezpečnostní záruka, kterou by Ukrajinci měli. Já se osobně domnívám, že už dost velká záruka pro Ukrajinu je to, že tomu Trumpovi prodají ty minerály tak, jak je chce. A umím si představit, že se Trump s Putinem dohodnou, tohle je naše, tak do toho se nebudeš cpát a ty máš někde svoje. Já jsem to trošku zvulgarizoval. Otázka je, zda Zelenský může z hlediska vnitropolitického vůbec takovouhle dohodu přijmout ve formě mírové dohody. Pokud nedojde k mírové dohodě, tak jak ji chtějí Rusové, a řekněme si, že tahají na válčišti za mnohem delší provaz, než tahá Ukrajina, a že kromě Američanů, kteří by do toho museli vstoupit vojensky, tady nevidím žádnou sílu, která by zvrátila ten průběh bojů, a Američani to udělat nechtějí, tak je samozřejmě otázka, jak ten konflikt může dopadnout, a také může dopadnout jako zamrzlý. A to znamená, že bude Evropa nadále ohrožována všemi těmi aspekty, který zamrzlý konflikt může nést, a Západ bude dělat všechno možné, aby podkopalo Rusko, Rusko bude dělat všechno možné, aby podkopalo Západ. A když jsme v situaci, kolik kritických míst máme v našem prostoru geopolitickém, počínaje od Arktidy přes Baltské moře, Bělorusko, Moldávii, Kaliningrad, Černé moře, Krym, tak to není pěkná vyhlídka na to, že by ta budoucnost byla trošku přece jenom milejší. A proto si myslím, že bychom v situaci, kdy není žádná šance zvrátit ten konflikt na Ukrajině, měli hledat kompromisní mír. Takové ty poznámky o spravedlivém míru. Já si opravdu ani neumím představit, co to spravedlivý mír je. Musíme být realisti přece, a bohužel v historii, nebo bohužel, prostě v historii vyhrává ten silnější. To jsme přece viděli, a představa, že by Rus vrátil všechna čtyři území, která nějakým způsobem kontroluje, včetně Krymu, tak to si myslím, že si nemyslí nikdo, že to může být jaksi vážná alternativa. Tak to asi krátce na vaši otázku.
Vy jste naznačil tady, že Rusové by už rádi tu válku ukončili, pokud by byly splněny ty tři ano. požadavky, které mají. Zároveň jste také řekl, že pokud by to neukončili Američané, tak si neumíte vlastně představit, kdo jiný. Z toho se nabízí otázka, pokud by hypoteticky tato momentální jednání mezi Trumpem a Putinem selhala, pokud by neukončila válku, co by se muselo stát, aby vůbec skončila? Nebo znamenalo by to potom, že třeba když tato jednání selžou, že už jsme automaticky v tom scénáři zamrzlá válka?
Tak je to ještě samozřejmě jedna varianta, a ta tuto chvíli ještě není úplně na stole, ale byl by to kolaps ukrajinské armády, která by nebyla schopna vzdorovat ruské vojenské mašinerii. Víte, my máme ve sdělovacích prostředcích řadu různých informací, které různým způsobem popisují, jak na tom, která strana je. Je třeba v tom brát jistou účelovost v tom, řekněme, i boji o myšlení lidí a o podporu v tom konfliktu. Prostě já jsem přesvědčen, že s tou silou a s tím, co my můžeme Ukrajině jako Evropa dát, prostě nemá Ukrajina šanci nějakým zásadním způsobem ten konflikt zvrátit. A mě potom z toho vychází jenom jedno. Jestliže to nemůžeme zvrátit, tak proč v tom pokračovat? Já dám jenom příklad z kraje 70. let, když Nixon vyhrál americké volby a také sliboval, že ukončí vietnamský konflikt, a on byl ukončen, když on už nebyl v úřadě. A to není podstatné pro ten příklad. A mezi tím, co nastoupil do úřadu a došlo k podepsání mírové dohody s Vietnamem, tak padlo 17 000 Američanů. A na věci se nezměnilo vůbec nic. Já si myslím, že tohle to je argument, který bychom měli brát vážně, a klidně se může stát, že Rusové dobijí ještě další ukrajinská území, podkopou ještě více Ukrajinu a zemře ještě více lidí na obou stranách. Takže ano, za této situace si umím představit zamrzlý konflikt, protože osobně, byť jsem přívržencem toho menšinového názoru, tak si nemyslím, že Rus chce okupovat celou Ukrajinu a poté, až by spolknul Ukrajinu, by vyrazil do Pobaltí a vyrazil by do Polska a na Slovensko. Já si to osobně nemyslím, já tento názor nezastávám. Byť většinový je takový, že to tak udělej.
Ano, to mě právě velice zajímá, protože skoro když sledujete česká média, tak si z toho můžete udělat obrázek, že div, že již není Rusko za rohem a dokonce i premiér se vyjadřoval v tom smyslu, že máme teď, nevím, jestli řekl přesně 4 nebo 5 let na to, abychom se připravili na válku s Ruskem. A vy teď naznačujete, že právě s tímto názorem nesouhlasím. Já se tedy nebudu tajit s tím, že já si také nemyslím, že by nás Rusko chtělo spolknout, ale jaké proto vlastně máte argumenty. Je to síla ruské armády, která na to nemá, aby sem přišla, nebo jednoduše o to nemají zájem, nějaký geopolitický, ekonomický. Proč se domníváte, že to nebezpečí není tak iminentní?
Já bych použil jeden široce známý a citovaný ovšem jenom z půlky výrok Putina, a to není jeho obhajoba, já to chci jenom uvést na pravou míru, kdy se říká, že Putin prohlásil, on to prohlásil, že rozpad Sovětského svazu byla z hlediska geopolitického a strategického největší chyba 20. století. A to takto zní zlověstně, když si vzpomeneme na sovětský vliv v těch satelitech a podobně. Jenomže on dodává, že to je největší chyba nebo omyl z pohledu 25 milionů Rusů, kteří se objevili mimo území Ruské federace a z pohledu téměř 50% průmyslu, který byl dotován Ruskou federací. Takhle nepochybně ten výrok tak už nezní zlověstně a také při jiné příležitosti poznamenal, že kdo by nechtěl obnovit Sovětský svaz, nemá srdce a kdo by to chtěl udělat, nemá mozek. A takhle to vypadá celkově jinak. Takže to je první věc. A druhá věc je, že Rusové skutečně tu sílu nemají. To je evidentní a pokud by takto chtěli jít, tak ještě zatím v současné době by narazili na Severoatlantickou alianci, která také teďka úplně nevykazuje to, co bychom si přáli. Vidíme všechny ty výroky nikoliv neoprávněné Donalda Trumpa. Tak přesto si myslím, že Rus by do tohohle konfliktu nešel, protože nemá šanci. Co může přinést budoucnost, to já opravdu nevím. My nevíme, jestli za 10-15 let tu bude aliance nebo nebude, nebo bude jenom vyprázdněná, nebude tu žádná ochota jakkoliv se bavit o článku 5 a podobně. Ale v tuto chvíli se nedomnívám, že je zájmem Ruska toto udělat. V situaci, kdy Donald Trump chápe svět jako multipolární svět mocností, které mají svoje zájmy. On je ochoten je respektovat do určité míry, pokud ti druzí budou respektovat zájmy Spojených států na západní polokouli a chce nějakým způsobem takto jakoby nažívat. Zda to je dlouhodobě a způsobem, jakým to dělá především v té ekonomické oblasti udržitelné, to si fakt neumím odhadnout, jakoby tvrdit, ale není doba, která nás čeká, vůbec růžová a musíme si uvědomit, že to, co byla ještě jistota loni, už vůbec neplatí a nevíme, co se z toho jako vlastně může celkově potom vyklubat a jak se s tím budeme schopni my jako Evropani, kteří jsme celá léta parazitovali na Spojených státech, pokud šlo o to, že oni nás chránili, měli nad námi jaderný deštník a něco všechno, tak jak se s tím vyrovnáme? A tady si vůbec nejsem jist, že toho budeme schopni zvládnout za nějaké politické jednoty těch států západní Evropy.
Říká Andor Šándor na Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Vy jste naznačil, že si nejste úplně jistý, jestli Zelenský může přijmout dohodu. Jak je to vlastně na Ukrajině? Má ukrajinské vedení podle vás zájem tu válku spíš ukončit, nebo ji chce ukončit jenom za nějakých podmínek, nebo ji spíš chce protahovat bez ohledu na podmínky? A je v tom vlastně to ukrajinské vedení zajedno s lidem? Protože my v podstatě kvůli tomu, že tam se teď nemohou konat referenda, volby, tak my vlastně nevíme, jaký je většinový názor obyvatelstva.
Já nepřeceňuji různé průzkumy veřejného mínění, občas obzvlášť situaci, v jaké se Ukrajina nachází, Já úplně nevím, kde se to dělá a do jaké míry to reprezentuje skutečně vzorek. Vy víte zrovna jako já, že ta, a tím vám nechci nic podsouvat, propuch, že ta, ty průzkumy se dají dělat různě, to je jasná věc. Já si myslím, že Volodymyr Zelenský musí dostat takovou dohodu, která se bude lišit od toho, o čem mluví Vitkov. A Vitkov říká, že základem pro tu dohodu by mělo být to, o čem se jednalo v dubnu roku 2022 v Istanbulu. A ta dohoda už tehdy byla velmi, velmi jaksi nevýhodná pro Ukrajinu a představa, že na tomto půdorysu Volodymyr Zelenský, byť Rusové pořád říkají, že je nelegitimní a podobně, já nevím, kdo jiný by to podepsal, ale na tomto půdorysu, kdyby se to přijalo, tak bude mít velké problémy zdůvodnit, proč tehdy teda k té dohodě nedošlo a došlo k tomu, že 100 tisíce Ukrajinců padlo a došlo k velkému rozvratu jaksi Ukrajiny s těmi všemi negativními dopady. Já ještě tam přám jednu větu. Já jsem slyšel, že, nebo viděl nějakou předpověď OSN, že do konce roku Ukrajina, která po rozpadu Sovětského svazu měla 52 milionů obyvatel, tak ke konci tohoto století bude mezi 10 a 15 miliony. A já myslím, že i to něco ukazuje, v jakém stavu ta země je, ale nejenom kvůli válce samozřejmě. Takže na co nechají také Volodymyra Zelenského přistoupit, je potřeba vědět, že hlavní roli tam hraje Jermak, který je ten hlavní, kdo to tam celé řídí, možná do jisté míry i Podoljak, ale jak to tam vypadá v zákulisí, v situaci, kdy řada stran byla zakázána, řada médií byla zakázána, tak a vidíme, že se ozývají Tymošenko a ozývá se Porošenko. To jsou nepochybně lidi, s kterými Američané také mluví a získávají informace a snaží se vymyslet nějakou situaci, aby ten, o kom to celé je, nedělal příliš komplikací v tom, že to neuzná.
Rozumím tomu tedy správně, že vy říkáte, možná neúplně otevřeně, že Zelenský teď vlastně nechce podepsat žádnou dohodu, protože by tím musel příliš ospravedlňovat to, že už to neudělal dávno a že mezi tím padlo příliš mnoho lidí a že tedy vlastně ty oběti byly zbytečné.
Pokud by byla na těch obrysech, o kterých mluví Vitkov, to znamená z toho dubna roku 2022. Představa, že Rusové se stáhnou a odevzdají Krym, je přece naivní. Představa, že Ukrajina vstoupí do aliance, je přece také naivní. Takové nápady, jako měla Georgia Meloniová, že vstoupí do aliance a nebude na ně platit článek 5, to mě příště může jaksi rozesmát. Jediná věc je, jak demilitarizovat ukrajinskou armádu, která je dneska relativně početná, asi 900 tisíc vojáků, relativně velmi zkušená a docela slušně vyzbrojená, přesto teda na tu ruskou nestačí, tak tady vidím jaksi velký problém a je potřeba zajistit, aby obě strany konfliktu došly takové dohody, aby neměli pocit, že za 5, za 10 let, když na tom budou mnohem lépe, aby urvali to, co nedostali, to znamená na straně Ruska, anebo aby urvali zpět to, co ztratili. Ale myslím si, že ta dohoda bude složitá, bude komplikovaná a jak se v tom dokáže Donald Trump s protřelými ruskými vyjednávači, vidíme, jaké figury i ty Rusové do těch jednání posílají, jak se s nima bude schopna vypořádat, ukáže čas. Nejsem příliš optimistický.
Takže z toho, co teď tady říkáte, mi vyplývá, že to k tomu míru zase až tak blízko není, protože potřeby jednotlivých stran jsou do značné míry nekompatibilní. Ano. Potřeba Donalda Trumpa je splnit předvolební sliby a rychle ukončit válku.
Ano, přiměří.
A ještě si u toho, pokud možno, urvat co nejvíce minerálu.
No to je jediná věc, kterou mají Ukrajinci v ruce při jednání se Spojenými státy, proto se to táhne, protože se tam dojednává nejlepší nějaký deal, že jo?
Ukrajinci, ti zase nevíme, co si přeje lid, ale víme, co si přeje vedení. To znamená vyjednat lepší podmínky, než jaké už jednou byly na stole a ano. Ty zatím nikdo nenabízí.
A tím o nich aspoň nevíme.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
A Rusko? Co chce vlastně Rusko? Rusko říká, že chce demilitarizovat Ukrajinu, ano. Chce, aby Ukrajina nebyla součástí NATO a aby Rusku zůstala ta území, které již má. Je to skutečně to, co Rusko chce, anebo tam ještě něco v pozadí, o čem třeba můžeme jenom spekulovat?
Tak to není věc spekulace, je potřeba zrušit sankce, vrátit ruské banky do toho SWIFT režimu, jak se tomu říká, já tomu nerozumím, omlouvám se, nejsem ekonom. Spoustu dalších věcí, které byly tím vedlejším efektem těch sankcí a těch všech postupů a přístupů ze strany západního světa proti ruské agresi. Já jsem přesvědčen, že bez kompromisu to nepůjde, ale nejsem si jist, že ten kompromis bude výhodný pro Ukrajinu už z hlediska toho, jak to vypadá na válčišti. A na válčišti, na té pozemní frontě, ať si o to myslí, kdo se myslí, prostě Rusové mají navrch, byť tam nevidíme grandiózní vojenské operace, které jsme si mohli číst z druhé světové války, ale prostě stále postupují, byť to není kdo ví jaké tempo, ale to jim asi v tuhle chvíli stačí.
Jakou roli v tom všem hraje západní Evropa? Protože tady byla řeč o tom, že to, co Rusko chce, je například, aby bylo přijato zpátky do mezibankovního systému SWIFT, aby byly zrušeny sankce, ale když posloucháme západu evropské politiky, tak ti o tom nechtějí ani slyšet v případě, pokud nebude dojednána taková dohoda, která je pravděpodobně nemyslitelná, to znamená, aby se Rusko stáhlo z ukrajinského území. V tomto smyslu to mnohdy vypadá, jako kdyby západní Evropa rozhodovala za Ukrajinu a dokonce si místo Ukrajiny diktovala některé až možná trochu nemožné podmínky, tak nehraje tam vlastně ta západní Evropa tak trochu roli někoho, kdo chce tu válku vlastně uměle prodlužovat dost možná občas i trochu na úkor míru a na úkor toho, co si přijí sami Ukrajinci?
Já jsem ten postoj západu z kraje označil, a pak jsem to použil stále, že jim slibujeme příliš málo, nebo dáváme příliš málo a příliš pozdě. A vytvořili jsme v Ukrajincích představu, že tu válku můžou vyhrát. Oni vyhrát nemůžou a teď jim opět dáváme nějaké jaksi naděje v tom, že se Evropa postará o to, aby ten mír byl v duchu toho, co si víc přejí Ukrajinci. Já si myslím, že to je prostě odtržené od reality, že někteří politici skutečně nejsou schopni realisticky vnímat ten svět, ale zároveň oni až na výjimky nainvestovali příliš mnoho své politické a jiné podpory Ukrajině. A teď nemohou přijít a nemůžou říct, vážení voliči, my se omlouváme, my jsme se mýlili. A proto musí na těch pozicích nějakým způsobem setrvávat. Pak jsou evidentně nervózní, podlehají panice jako Starmer a Macron, kteří se předhánějí, kdo vymyslí větší bezpečnostní divadlo na parketách londýnského či pařížského divadla. Přichází s různými nápady věcí, které vzdaleka ještě vůbec nejsou předjednané a vůbec ani nevíme, jak to bude fungovat a zároveň vědí, že bez Američanů to stejně nedokážou. A ti Američani říkají, že do toho nepůjdou. Takže já myslím, že tady by to opravdu už jako chtělo více realismu a uvědomit si, že tahle ta hra je příliš drahá, že tahle hra stála spoustu životů na Ukrajině a tahle hra má stále potenciál, aby zachvátila větší kus Evropy. A to by si měli uvědomit a měli by opravdu působit ve smyslu toho, aby se ten mír opravdu dojednal. Protože když si vezmete, jak to bylo po Majdanu, tak se ukazuje, že kdyby tehdy Ukrajina podepsala, ona je vlastně podepsala, ale prosadila dohody Minsk II, tak to bylo podstatně lepší na Ukrajině, než je to dneska. A nebejt toho, že, a tom se ukazuje to pokrytectví západu, jak Merklová s Hollandem plus Porošenko řekli, že to podepsali jenom proto, aby Ukrajina dostala čas se vyzbrojit. No tak to potom samozřejmě je závažný problém, který nepochybně determinuje postoj Rusů vůči tomu, jak to bude vypadat dál. Já je nehájím, já to jenom prostě konstatuju, k téhle válce dojít nemělo. Rus, přestože mohl mít pocity, že je ohrožován a podobně, tak v žádném případě do této agresivní války takto vstoupit neměl. ale v tuto chvíli je to realita a měli bychom opravdu hledat cesty bez urážek různými chcimíry a podobně, jak ten konflikt ukončit, protože má nebezpečný potenciál přilití a v zásadě velmi destabilizoval situaci v řadě oblastí každodenního života, když jsme toho svědky přece.
Na Rádiu Prostor si povídáme s generálem Andorem Šándorem. Vy jste řekl, že podle vás Ukrajinci vyhrát nemohou. Zároveň ale západní Evropa se tváří, že ano, že mohou. A současně s tím ale se západní Evropa tváří, že musíme zbrojit, protože budeme nejpozději do 5 let napadnuti Ruskem. Mně to připadá trochu schizofrenní, protože kdyby Ukrajina mohla vyhrát nad Ruskem, tak by to znamenalo, že Rusko není zdaleka tak nebezpečné, aby nás mohlo během krátké doby napadnout. Takže jak tomu mám rozumět?
Oni ti politici jsou v takové panice a vypráví spoustu věcí. Premiér říká o tom, že do 4 až 6 let Rusko vyrazí. Já se potom ptám, proč se tu nemluví hned o nějaké povinné základní vojenské službě, protože profesionální armáda při vší úctě není schopná Českou republiku proti ruským vojskům, pokud by tady vyrazili, jakoby ochránit, ale my tu debatu nevedeme, protože budou volby. No a to ty Rusové taky vědí, jak to u nás chodí, takže my nejsme autentičtí. Víte, silou každé země je ta ochota, která se jaksi projevuje v těch praktických krocích. Ochota se bránit, to je to odstrašení, které říká, možná mě porazíte, ale bude vás to hrozně bolet. A to my tady jako v praxi vůbec neděláme. My tu vyprávíme věci, které jsou skutečně někdy, kdyby to nebylo tak vážné, prostě po usmání, jak to nemají vůbec promyšlené. A to, že se vlastně politická garnitura není přes ten parlament celkově shodnout, jak vlastně uvažovat o obraně České republiky, když jedni říkají, že nic nám nehrozí, druzí zase říkají, že do 4 let je po nás. Jako co si kdo o tom má myslet, když to prostě sleduje? Vidíte, že tady jsou prostě řeči, které nejsou v žádném případě podtrženy skutky. A obnovit by částečně základní vojenskou službu není vůbec jednoduché, protože my nemáme kasárna, my nemáme zbraně, my nemáme techniku, na kterou by ti lidé cvičili a musíme si uvědomit, že nějaký 3měsíční výcvik tak naučí něco tak trochu, ale jako že by z něj byl kdo ví jaký bojovník, tak to přece si nemůže nikdo myslet ani vážně.
Vy jste zároveň řekl, že ta válka má nebezpečný potenciál, ale současně se tady bavíme o tom, že si nemyslíte, že bychom měli být do několika málo let spolknutí Ruskem. Tak popište, co je v tom případě tím nebezpečným potenciálem. Kam by to třeba mohlo eskalovat?
Tak ten potenciál může samozřejmě nebezpečný být v tom, že některé evropské země, aspoň to naznačují, mají ochotu do toho konfliktu vstoupit. A jestli to je skutečně mysleno vážně, nebo je to jenom nějaká verbální hrozba, já opravdu neumím posoudit, ale některé výroky mně přijdou tak, jakože už to tak jako myslí vážně. A pokud to nemyslí vážně, tak tě pro Boha neříkají. Jo. A ten potenciál toho širšího konfliktu jsem i naznačil v těch krizových oblastích, o kterých hovoříme a kam se ten konflikt může přelívat. Máme tu kousek Podněstří, že jo, v Moldávii, problematika Kaliningradu, že jo, problematika Běloruska a podobně. To jako nemyslím, že ten konflikt by teďka přerostl ze dne na den do Evropy, ale ty side efekty tady nepochybně jsou a nedá se vyloučit, že pokud se ten konflikt bude prodlužovat a bude protlačovat, pokračovat, takže ten problém tady může opravdu nastat. A už jsme měli několik případů v historii, kdy politici nechtěli příliš jít do války, dokonce 3 bratranci, císař Vilém, car Nikolaj a anglický král George, měli stejnou babičku, že jo? A jak se servali, pane, za první světové války. Takže člověk by měl být v tomhletom skutečně opatrný a některé ty konflikty mohou spustit i možná relativně nechci říct banální záležitosti, ale vy můžete některé ty věci špatně vyhodnotit, špatně přečíst. A když se bojuje a když je takovýto chaos, tak těch důvodů to špatně přečíst je přece jenom více, než když se ten klid zbraní nastolí a je tu snaha skutečně o mírové řešení.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Dal by se říci, že ty výroky evropské jsou tak trochu dráždíním hada bosou nohou?
Jsou zbytečné ze dvou důvodů. Za prvé vzbuzují v Ukrajincích něco, čeho podle mého názoru nemohou dosáhnout, protože my jim to nechceme dát nebo nemáme. A zároveň tím vysíláme signál Rusům. A vlastně třetí ještě je tady. My jako Evropa se odsunujeme od těch vyjednávání. Bychom měli být u těch vyjednávání, protože Donald Trump chce uzavřít konflikt a pak to chce nechat na nás. A my bychom měli být, ale pokud my jdeme často doproti tomu, co chce Trump, tak nemůžeme být u toho vyjednávacího stola. Tady já prostě vidím chybu. My zároveň pláčeme, že Američané už tady nechtějí být, že chtějí snížit přítomnost a zároveň děláme všechno pro to, abychom Donalda Trumpa přesvědčili, že jsme nehodní mladší bratři.
Vy jste zmínil ta jednání. Evropa se skutečně stěžuje, že k jednáním nebyla přizvána, ale má smysl být přivolán k jednání dvou stran, o kterých se sama Trumpova administrativa vyjadřuje, že šlo o, nebo pořád ještě jde o proxy válku mezi Spojenými státy a Ruskem. Nemohou si toto vyřídit právě, nebo nemusí si to vyřídit právě ty dvě strany, o kterých vlastně víme, že si jenom za bojiště a kolbiště učinili Ukrajinu?
Tam si myslím, že ten začátek začal v Riádu, to znamená obnova důvěry, říct si, že tohle to už asi takhle dál nepůjde a podobně, jenomže ono to má ještě tu konotaci na tom ukrajinském válčišti. Máte pravdu, že asi těžko by někdo připustil, že u stolu v Riádu, ne že by neměli tak velký hotel, ale že by tam sedělo 32 zástupců jaksi Evropské unie nebo zástupců evropských členů aliance, to asi ne. Ale pokud tam absentují aspoň ty evropské mocnosti, když to tak řeknu, to mně nepřijde vůbec dobře. A otázka je, do jaké míry jsou Britové, Francouzi, Němci schopni komunikovat s Donaldem Trumpem, abychom skutečně věděli, o co tam jde a jak to vlastně dopadne a co z toho dopadne a jakým způsobem na nás.
Kdyby vlastně doopravdy šlo mezi nějakou proxy válku mezi Ruskem a Spojenými státy, proč nyní Trump obrátil a tuto válku nechce, zatímco předchozí administrativa ji chtěla? Je to proto, protože vidí, že stále nemůže zvítězit a nebo prostě má jiné zájmy než Bidenova administrativa?
Tak Trump není válečník, že jo. Je fakt, že to byl on, kdo po nástupu do Bílého domu začal vyzbrojovat Ukrajinu, což Ukrajině velmi pomohlo v začátcích té takzvané speciální vojenské operace, ale jeho vnímání je biznisové a on ví dobře, že konflikty tomu biznisu příliš nesvědčí, některému ano samozřejmě, ale on není žádný zástupce vojenských lobby, ale chtěl by ten svět vidí jinak, vidí ho na nějakém limitovaném soupeření center moci a samozřejmě ta válka na Ukrajině odpoutává jeho pozornost a prostředky, stejně tak jako konflikt na Blízkém východě od toho hlavního bezpečnostního vyzývatele pro Spojené státy a to jsou samozřejmě Čína. A ta představa, že se tady bude opakovat nějaký scénář ze 70. let, kdy Spojené státy přetáhly Čínu na svoji stranu proti Sovětskému svazu, se obávám, že se nepodaří v obráceně. Ale ta snaha tady nepochybně nějaká a bude, ale Donald Trump jednoznačně cílí na Pacifik, jednoznačně cílí na Čínu, ale tím netvrdím, že s ní chce jít do války, ale ví jako největšího vyzývatele svého postavení ve světě.
Pokud tedy Ukrajina není pro Donalda Trumpa naprosto klíčová a pokud by se ta jednání ještě dál protahovala a nedařilo se najít nějakou společnou řeč, tak nehrozí, že by Trump ztratil zájem v tom vyjednávání pokračovat a jednoduše by od toho dal ruce pryč s tím, že tak si tam dělejte, co chcete v té Evropě a na té Ukrajině?
Já doufám, že ne. Já nevím, jestli to, co se děje v Bílém domě, je to chaos svým způsobem. Nevím, jestli je řízený nebo neřízený. Kdyby byl řízený, tak budu jaksi klidnější v tom, že Donald Trump ví, co chce, ví, jak toho dosáhne, ale těch proměnných na druhé straně je příliš mnoho na to, aby mohl mít úplnou jistotu, že to, co dělá, dělá dobře a také si nemůže dovolit podle mě nějaké fiasko na té Ukrajině. To přece je to silné téma, do kterého on nainvestoval a obávám se, že jeden ze způsobů, jak neselhat, je donutit Ukrajince, protože s těma Rusama bude muset hledat kompromis, tam je nedonutí. Já si nemyslím, že ty představy o těch nějakých extraclech na ty Rusy budou fungovat, když to přešvihneme s nějakými 500% na ropu, tak do čeho uvrhneme celý svět, že jo? Kolik Rusové mají 7% že jo, ropy denně, to je velký počet, aby to jakoby svět dobře ustál. Takže válka je nehezká věc a její řešení zdaleka nemusí být tak, jak by si všichni přáli.
Vy jste řekl, že válka je nehezká věc, ale mně to často připadá, jako kdyby si mnozí čeští politici mysleli, že to je moc hezká věc a chtěli v ní setrvat, protože pokud bych dala dohromady všechno to, co jste tady řekl, tak na jedné straně válka je nehezká věc, Ukrajina to nemůže vyhrát, my se netváříme autenticky a to zbrojení, které my tady předvádíme, není takové zbrojení, abychom se skutečně mohli bránit. Tak proč tedy potom chceme zbrojit takovým způsobem a proč tlačíme na Ukrajinu, aby v té válce pokračovala? Máte proto nějaké vysvětlení? Tak protože mě to všechno nejde dohromady.
Já chápu, to je jako zřejmé. Tak možná tu je ještě představa, že ta Ukrajina vlastně může být stále pořád tím nárazníkem, na kterém to Rusko bude krvácet. Ono krvácí, nedělíme si iluze, že ne, že by to bylo nějaké lehké vítězství. V tom je trochu pokrytecké pragmatičnosti ze strany Západu, protože čím více utrpí Rusko na východě, tím menší bude hrozbou a utrpí zároveň tím Ukrajinci, nikoliv my. Na druhou stranu, my jim budeme dávat zbraně stále, o to moc toho nemáme. Co nám zůstane v našich inventářích, to už dost dobře nevím. A obnova vojenské techniky v Evropě je velmi složitá. My ještě dlouho se budeme spoléhat na americké zbraně. A z tohoto pohledu musíme taky brát v potaz, aby ta naše politika byla vyvážená, abychom skutečně věděli, co děláme. Já si úplně nejsem jist, že tak toto existuje a vůbec si nejsem jist, že všechny evropské členské země aliance chtějí to stejné.
Mimochodem, celé to naše povídání je v podstatě založeno na dvou nevyslovených premisách. A ta jedna premisa je, že Ukrajina nemůže vyhrát, ale současně Rusko není tak silné, aby Evropa nad ním hypoteticky nevyhrála, kdyby náhodou Rusko chtělo tu Evropu spolknout a právě proto nehrozí, že by v tuto chvíli pravděpodobně Rusko Evropu napadlo. Na čem je založen ten předpoklad, že Ukrajina nemůže vyhrát? Proč se domníváme, že to Rusko přeci jenom je silnější než Ukrajina, ale slabší než západní Evropa?
Já si myslím, že tam je několik důvodů. Donald Trump do toho ty zbraně dávat nechce. Je otázka, co ještě víc by mohl Ukrajincům dát, než jim dával Joe Biden. Teď vlastně dochází ten balík, který naposledy ještě Joe Biden schválil. Evropa ty zbraně nemá, ale Ukrajina nemá ten lidský potenciál. To je veliký problém. Vidíme i ty velmi nepěkné záběry, jak jsou odchytávání mladí muži na ulicích a v restauracích, já někde všude, a jsou vlastně do té armády násilím odvlékáni. To jasně ukazuje, že ten problém s tím draftem je, jako nemůžete udělat, aspoň oni to chápou asi dobře, vzít všechny mladé chlapy a nechat je tam pozabíjet, protože jako potřebujete, aby ten národ ty muže měl, že jo. Asi obavíme, na co narážím. Takže v tuto chvíli já skutečně tam tu sílu zvenku i zevnitř prostě nevidím. A ten jediný hráč, který by to mohl změnit, jsou Spojené státy tím, že by do toho konfliktu vstoupili. Tak si nemyslím, že by toto bylo na pořadu dne a že by Donald Trump do tohohle fakt skutečně chtěl jít.
Já vám děkuju za vaše názory. Naše povídání už je u konce, víc toho dneska nestihneme, tak zase někdy příště a třeba už po konci války na Ukrajině. Naším dnešním hostem byl Andor Sándor. Děkuju vám.
Děkuju za pozvání a přeju všechno dobré.
Naschledanou na Rádiu Prostor.
Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.